Misotra anao raha la Green tombontsoa anankiray izao.
Greetings to brother and sister Green and all that's here this morning.
Arabaina ralasi ranabav Green sinretra izay eto amin'izao maraina izao ary tompontsoa anankiray izay tsapako fa nomena azy ao mitonga eto amin'ity toeram-pivavahana ity mba hanao filazana vitsivitsy. Tsy te haka ny fotoany rahalahy Green eto satria efa nandrehany rahalahy Green imbetsaka ny teny ary azo antoko fa voasarika ary rehefa nitondra ny teniny tompo tamintsika izy. Sady tena nanetry tena tokoa ny tamin'izany. Omaly de hoy izy hoe za de tsy mandray ny teny avy amin'ny tompo toy ny hoe angamba ho tonga any avy any amin'ny fanambarana zany araka ny nandefasana azy fa hoy izy tiako ny manipika an'izay fa voalaza. Hoy izy hoe takampaoly rehefa nanoratra zavatra anankiray ao amin'ny baiboly de tonga eto anipika an'izay nolazaina. Hoy izy hoe za tsy manana afatra fa manipika fotsiny ihany zay efa voalaza avy amin'ny tompo. Ankehitriny tena miavaka mihitsy zany ny sakaiza tanora tahaka izany sy milaza manao fanamariana anankiray tahaka izany. Ankehitriny ndao sika anao tonom-bavaka anankiray miaraka fotsiny. Andriamanitra malala, tsy de haiko loatra hoe ahoana no anomboana satria tsapako fa eto anao androany ary ao amin'ny fanatrehanao de mahatsapa ho tena kely foana izahay ary za de misaotra anao ho an'ity tompontsoa ity. Ankehitriny tompo, satria ianao no nanome an'ity toerana ity ho anay de mivavaka izay mba ionanao aminay isaky ny fotoana ionana eto ary engane ny fanahinao lehibe ietsika eto amin'ity tanàna ity. Engane izahay ahavita hitondra n'ity afatry ny filazany tsara izay nomena anay sy napetraka eo an-tananay ity amin'izao andro faran'izao. Engane ho tanteraka izany ary ianao no andray ny fanarehetra avy eto Tucson sy ny manodidina izay mitendrenao ho amin'ny fiainana. Ekereo zavatra ireo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Everiko fa amaky andininy kely eo amin'ny soratra eto azy omarana izao alohan'ny ilazako indrindra ny reto teny izay iriko lazaina reto izany dia hita ao amin'ny asa ny toko fahafito amin'ny bokyn'ny asa ary raha mbola eo ampamadiana izany nareo dia anomboka eo amin'ny andininy fa efatra amby efapolo sika. Ankehitriny dia andeha ho any Shreveport izahay amin'ity herinandro ity ity herinandro avy ity ho an'ny fivoriana amin'ny fanesy ary ankehitriny dia hiezaka izahay raha sitraky ny tompo rahalahy Jack Moore sakaiza tsara anankiray andralahy Perry sy za ary tianay rahalahy Jack. Lay afatra everiko izay karazany nanaitra kely azy indrindra teo amin'ireo zavatra hazontsika tsara sy notsika fa izany dia tonga tamintsika tamin'ny alalan'ny fanokafana ny tompo kasefito araka ny inontsika azy toy ny mitaranaky ny menarana sy antoka mandrakizay an'ireo mpino sy ny sisa sasany amin'ireny afatra ireny izay angamba ho an'ny hafa sika dia tsy mihevitra fa sarotro izany saingy izany ianareo no tsy maintsy manokatra ny fonareo amin'ny fahamarinana. Sika dia mino fa ao amin'ny andro farany sika tena misy tokoa izany amintsika fa tena ao amin'ny farany lalany sika ary ny miresaka n'izany eo amin'ny fiangonan'ny olona hafa anankiray eny dia mila ny manaja ny fandraisan'ilay olona nareo ny nanomezany ianareo an'ilay fanararoatra idirana ho amin'ny fiangonany ary za azo antoka eo ampahafantarana fa tsy mino an'izany izy ireo dia anaja tokoa azy ireo aho fa mbola misy betsaka no azoko tenenina tany ankoatra ny fitondrana an'izao raha tsy hoe ny fanahymasina fotsiny tonga manosika kely an'izany hitanareo amin'izay fotoan'izay aho vao ilaza izay nolazaina ary tsy mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny manao an'izany ah ary antenaiky fa tsy nianatra tsaratsara kokoa afa tsy ny manao an'izany mihitsy ah hitanareo aoka fotsiny sika ilaza azy amin'ny fomba ilazany azy. Ankehitriny ndao sika maky fotsiny ny andininy raina roa amin'ny ny toko fahafito an'ny bokyny asa manompoka amin'ny andininy fa efatra amby efapolo. Ireo razantsika dia nanana ny taberna kely ny vavy olombelona tany anefitra arak'izay efa voatendriny ny teny tamin'ny mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa ireo razantsika izay nandimby dia niditra niaraka tamin'i jesosy tao amin'ny taniny jentilisa izay nyroahan'andriamanitra hiala teo anoloan'ireo razantsika hatramin'ny androny davida izay nahita fity teo anatrehan'andriamanitra ka naniry ny ahita taberna kely ho an'andriamanitra jakoba fa solomona ny nanao ny trano azy. Kanefa ny avo indrindra dia tsy mitoetra ho amin'ny tempolo natao tanana araka ny nolazain'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako, ny tany ny fitoera tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy ny tompo, na manao ahoana ny toerana fitsarako sy ny tanako vanina anao zao zavatra rehetra izao. Eto amin'ity ny famakinan'ity soratra ity dia tiako ny ilaza teny fo izay tiako lazaina alohan'ny tondrandra lapery ny afatry ny maraina. Ity dia hitako fa iray amin'ireo fotoana lehibe fitsidihako any teosina. Tongeto aho satria notarihina ho tongeto aho. Tongeto aho satria ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny fahitana anankiray no naniraka eto. Fantatro fa to hafahafa izany angambo, saingy izy araka ny fahafantarako ny zavatra izay fantatro avy amin'Andriamanitra dia ny rana tamin'ny alalan'ny fahitana anankiray ho any teosina. Nanontany tena hoe ahoana mba nanyrana ho aty amin'ity tany hefitra ity. Ary eto koa dia misy amin'ny fiteny ara-panahy, ty tanàny ity tsy mahafantatra toerana anankiray izay tena maty ara-panahy indrindra afa-tsy ny tanàna ny tiosina. Misy ny ady eo amin'ny fiangonana, misy famaliana eo amin'ireo fikambanana, tsy misy firaisana, ary ny tsirairay mifandrombaka sy mifikitra sy manery sy miezaka azo nyity anankiray ity ary manao proselita tany efitra ity amin'ny fiteny ara-panahy ihany koa. Fa tamin'izany dia namaky ny baiboly aho izay nentson'Andriamanitra Mosesy hiala amin'ireo malalany sy ireo izay olotiana ka naniraka azy ho any any efitra mba hanoratra ny lalàny ny baiboly. Izany ilay testamenta taloha, ireo boky efatra voalohany: Genesis, Levitikos sy Deuteronomy, Exodosy. Izy tsy nilazaika amin'ny filaharana mahazatra mihitsy izy ireo, saingy ireo ny boky efatra. Izany ny tena testamenta taloha, satria ny sisa amin'izany dia izay nolazain'ireo mpaminany sy ny ao amin'ny salamin'i Davida sy ny sisa fa nitantarany ireo mpanjaka. Fa izany ny fototry ny testamenta taloha, dia izay nysoratan'i Mosesy tao arin'ny nentsona azy hiala amin'ny tanindrazany, izay nahaterahany sy nitaizana azy teo anivon'ny olona, ary ny rana ho any amin'ny tany efitra mba hanoratra n'io boky ny testamenta taloha io. Avy eo dia hitako ao amin'ny bokyn'ny testamenta vaovao izany nisy an'i Paoly izay mpanao, na tsy mpanao fa mpanoratra ny testamenta vaovao. Izy koa dia nentina niala teo anivon'ny olona ary tamin'ny alalan'ny fanahy ho any Arabia, izay nitoerany telo taona sy tapany mba hahitan'ilay tsindrimandry, ary Paoly no mpanoratra lehibe ny testamenta vaovao. Ankehitriny misy amin'ny Matio, Marka, Luka ary Jaona, saingy izy ireo dia mpanoratra izay nanoratra fotsiny an'izay nolazainy Jesosy raha nanaraka azy izy ireo. Ary saingy raiso ny boky ho an'ny Timoty sy ho an'ny Romana sy ho an'ny Hebreo sy ny sisa, Paoly no nahazo ny tsindrimandry hanoratra ny testamenta vaovao. Nandray ny testamenta taloha rehetra ho aloko anankiray ary nanao azy laminy, ary nanaja an'izany Andriamanitra ka nataony ho testamenta vaovao izany. Ankehitriny raha ny testamenta taloha ny tsy maintsy nentina niala avy tao amin'ny ilay mpanoratra, ny tsy maintsy nentina niala teo amin'ny olona ho any amin'ny efitra mba hahazo ny tsindrimandry hanoratra ny testamenta taloha. Ary eo amin'ny testamenta vaovao dia ilay mpanoratra nentin'ilay mpanao tao amin'ny tany efitra anankiray mba hahazo ny tsindrimandry hanoratra ny testamenta vaovao. Ary ireo boky dia voisy tompo-kase an'ireo tompo-kase fito, dia hitahaky zavatra tahaka izany koa io mino aho amin'izao andro izao mba hanokatra an'ireo tompo-kase fito ireo. Mandao an'ireo olotianareo, ireo izay tiavinareo, sy ny trano kely izay nomen'ireo olonahy, ary eo anivon'ireo oloko sy sakaizako rehetra, ny fiangonana anankiray izay nandroso sy tsy nananjava mahory, ary ny mandao an'izany, misaraka lavitra amin'izany, ary miala lavitra mankany amin'ny tany efitra anankiray izay tsy misy olona fantatrareo, ary ny zavatra rehetra manohitra anareo. Fa misy zavatra anankiray an'Andriamanitra, fa mitariky olona anankiray izy mba hanao zavatra izay tsy takatry ny fisainany manokana, mba hahatonga an'ilay izy ho haja sy voninahitr'Andriamanitra. Ary tsapako fa tsy hoe manome voninahitra an-tena, fa za dia mahatsapa an'ilay izy fa tompontsoa anankiray ny tsy maintsy nandao ny zavatra rehetra izay nantsoana hoe mahalala amiko tonga eto amin'ity efitra any efitra ity ary miaritra tahaka an'izay tsy mbola ny aretako mihitsy teo amin'ny fiainako eto amin'ity any efitra ity na ity tany efitra ity saingy mino aho fa eo ampanaovana ny zandry sy makatoa an'izay nasain'andriamanitra atao dia nanokatra ho antsika n'ireo zava-miafin'izao andro faran'izao andriamanitra ary eto sika miaraka amin'ity afatra ity ankehitriny nisy maro ireo olona izay nanaraka ahy ary tsy hoe tsy mahazatra izany mazana ny olona anankiray izay mifankatia ny olona ary izany ny fitiavana dia hitarika anareo anao zavatra izay tsy heverinareo atao ary maro aminareo ny mandao ny tranonareo lozanareo ny rehetra mandeha fotsiny tonga eto amin'ny tany efitra maro ny antso aho maro nantany aho hoe ho any regiona ve tsika hotoerana tsara ho atsika ve zany eny tahaka nyolazaina tabony sesi ny sisy tsy toerany voninkazo any tsy toerany mampomba be ndanitra eto dia tsy misy asa betsaka atao ary lafo ny fiainana ary lafo ny vidim-piainana tena toerana sarotra iainany ity dia itusan arizona kely ny karama ary ary lafo ny sakafo sy ny hofatrano ty dia toerana ratsy iainana amin'izany fomba izany saingy mahasalama izy maina izy ary sika indraindray sika dia tsy tokony ampitovy ny fiainantsika amin'ireo zavatra ty tany ity sika tsy maintsy miatehitra amin'ny fitarihan'ny fanahymasina fa ny zavatra anankiray izay nanahirana tamin'ny fahatongavana teto sy no miteny amin'ny olona ihany tsy tokony ho tonga ianao na tokony ho tonga ianao fa apetrako amin'ny isam-batan'olona tsirairay ny fomba izay hitarihan'andriamanitra an'izay ataon'ilay isam-batan'olona everiko fa ny tsirairay amintsika dia tokony hanao an'izany ho voatariky ny fanahy eo amin'izay atao ary maro aminareo eto no avy any amin'ny manodidina ny Jeffersonville ary avy any amin'ny fikambanana any ary tonga eto nareo ankehitriny ny zavatra izay mahatery ahy dia toerana anankiray ivavahana ary tsapako raha namaky atao amin'ny soratra eto aho ny amin'ny stefanina sy ny fitenenany aloha indrindra ny hafatesany satria notorahan'izy ireo vato avy an-trany izy io avy eo noho ny hafany raha ny teny izy hoy izy hoe reo razantsika miresaka an'ireo hebreo tamin'ny andro tany taloha izy hoe ahoana ny ezahan'izy ireo ahita fity teo anatrehan'andriamanitra anao toerana anankiray ivavahana milaza izy fa solomona ny nanao trano ho azy na trano be efa fantatsika tsara ilay tantara saingy tiako ireo teniny manaraka hoe kanefa ny avo indrindra dia tsy mitoetra ho amin'ny trano izay natao tanana ary any amin'ny toerana hafa ao amin'ny isaia hoy izy hoe vatana anankiray no nataonao ho ahy hitanareo tsy fanatitra sy rakitra sy trano be sy ny sisa fa vatana anankiray no nataonao ho ahy eny fantatsika fa miresaka ny amin'ilay vatana izay hipetrahan'andriamanitra izy tamin'izany ao amin'i kristy fa mino andro any fa izany ilay tsindrimandry izay tonga tamin'ny rahalahy grinna mba hifindreto izy sy ranabavy grinna nandao ny toeran'izy ireo tany atsinanana koa ihany koa tany tegzasy tany mba ho tonga eto miaraka mba anomboka amin'ny tsy misy amin'ny alalan'ny tsindrimandry anankiray fotsiny ihany na tsapa fa izany ny tsy maintsy ataon'izy ireo za dia mankasitraka ny olona izay anaraka amin'ny fitarian'i kristy tsy mihevitra ny vidiny izay hividianan'izy ireo an'izany na dia zao tontolo rehetra izao aza angamba ny namanareo tsara indrindra no mihevitra fa diso nareo saingy tsy diso ilay izy aminareo raha mbola mahatsapa foananareo fa misy zavatra ao ambadika izany andriamanitra ny nametsika anareo tsy diso mihitsy izany ary iodina tsara foana izany jereo io mpivady tanora io lehilahy tanora anankiray manataleta tsy miteny an'izany aho satria hoe mipetraka eto izy ary io ramatoa tanora miaraka amin'ireo zanany io miaraka amin'ny ankohonany hotezainy ary nandao ny asa sy ny zavatra rehetra izy mba hifindreto fantatro fa taona maro lasa izay nentsona ho ao amin'ny asam-panompoana tsy mba pastera nahita fahombiazana mihitsy ah satria za dia naharay fanahympandehandeha mpivezivezy tsy mety ho afa-poa naiza naiza zay alehan'ny fanahy fotsiny de tsy maintsy mandeha miaraka amin'izany aho satria manana hafatra anankiray ahy hoy jesosy hoe tsy maintsy mitory teny amin'n'itsy tanàna hafa itsy koa
aho
saingy misy ireo mpiandry zay mitandrina ny ondry. Tena mankasitraka fa raha la Perry de nanaraka ny fitarihan'ny fanahymasina, ary ankehitriny de manana tabernakla anankiray isika. Kelina izy tena ampy anomboana mihitsy zany mba hahitana fa ny fanahymasina tsy mahafantatra, fa ndao sika mindra moramora. Ankehitriny mino aho fa raha Andriamanitra no teny tamin'ny rahalasy Ranabavy Green ho tongetoka nanokatra toerana anankiray misy an'ireo zanatsika, raha tokony hitsangatsangana amin'ny bisikiletiny ny alahady maraina ary eny an-dalambe sy miodikodina, dia manana toerana anankiray izy ireo andehanana hivavaka, raha tokony hipetraka isika ka iaino zavatra zay rentsika eo amin'ny radio zay tsara daholy. Saingy isika mahavondron'olona, isika dia manana afatra anankiray ho an'izao andro zao. Isika dia mino fa Andriamanitra dia nanome antsika afatra anankiray. Ary raha la Grinna de tsy te hiantso azy aho hoe mpiara-miasa amiko, satria izahay de eny izy de mpiara-miasa amiko ihany ko miaraka ao amin'ity afatra ity zay. Raha la Grinna de mitory ny zavatra mitovy sy ny afatra zay inoko, nandao ny tranony izy, nandao ny olony izy, nandao ny fiangonana izy. Izy de mino a, izy de mpiandraiky paritra anankiray na zavatra hafa an'ny anankiray amin'ireo rafim-pandaminana, ary nandao ny zavatra manontolo rehefa nandre an'ity izy. Nilosa ny zavatra rehetra zay malala teo aminy ihany ko mba hatongavana any amin'ny tany efitra, mba hanohanana fotsiny an'izay homen'Andriamanitra antsika kehitriny. Za milaza, za mino fa tsy tokony ho ao am-pontsika fotsiny ihany zany, fa tokony ho adiditsika ny manohana azy. Ny zavatra rehetra zay vitatsika manatrika ny fivoriana tonga eto mba hivavaka, ary manao an'ity ho toerana anankiray zay hahafahan'Andriamanitra manambara amintsika an'ireo zavatra zay tokony ambarany ho antsika. Ary araka nonolazainy teniny hoe ny afatra de tsy tonga tamiko tamin'ny alalan'ny fanomezany tsindrimandry tahaka ny nahatongavany tamin'ny sasany amintsika angambo, fa hoy izy hoe eto a mba hanoana an'izay nomen'Andriamanitra, filazana anankiray tohinina. Ary mino aho fa raha miaraka amin'ny farimbony sika dia ametraka ny fotsika eo amin'izany sika. Fantatry fa ny tsirairay aminareo raha mahatsapa tahaka ny tsapako nareo, za de tena nona ny ahita ny fanan'Andriamanitra etsika, mila tsy ho voatanako lay izy. Fahatsapana vitsivitsy zay azoko teny tendrimbohitra teny mihitsy ny mahatsapa n'izany ray, lay zavatra zay tena lehibe amin'ny fokofony aho voavonjy voalohany. Ary sika dia afaka mandeha amin'ny toerana anankiray, sika dia afaka mipetraka ka mahita an'izany eo anivontsika, fa miamaina isika. Raha mipetraka to tany efitra isika miaraka amin'ireo rahalako a, miresaka amiko izy ireo, ary za miresaka aminy isan'andro ao amin'ny fomba fandiniana kely, mahatsapa miaraka amin'ny fanahy eo arak'ilay izy, mba hahita fotsiny toetra n'ilay rahalahy, mba hahita hoe inona ny tsy mety. Manomboka mahatsapa antsika rehetra miamiena manalavitra ny fanahy, lasa zavatra tsotra loatra amintsika ilay izy. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sika zay misy ny fanahin'Andriamanitra, tsy hoe ny hafatsika de tokony ho lehilafo ny ora fotsiny ihany, fa tokony ho lehilafo ao am-potsika zany. Hitanareo, tokony ho ao amin'ny fotsika zany. Raha tsy zany sika de tsy afaka, sika de tsy afaka anolotra n'izany marina amin'ny olona. Ny fanahiny tsy maintsy mitondra ny afatra izy tenany, ary za de mahatoky sy mino ny tsirairay aminareo ho tena kristianina marina. Ankehitriny de mila mpampianatra sekoly lady izy ireo, hila mpiasa izy ireo, ary tiako ny ilaza an'izao mba ho azonareo tanteraka. Fiangonako ity efa telo taona ny teto, ary varavarana tokana no mba misokatra ho ahy rahalahy maika zay nangataka tamiko tonga hitory teny. Andriamanitra hita azy, tsy mbola nasain'olo kafa mihitsy a, tsy misy ninoninona no erako azy ireo, tsara izy ireo rahalabrok sakaizako tsara anankiray rahalahy galmo. Ny maro amin'ireo rahalahy pantekotiste eto de tena tena sakaiza tsara tokoa, tiako izy ireo, tsy misy anoerako azy ireo. Fantatro ny toerana izy ireo, tsy afaka manasa hoany izy ireo ka ho tafajanona amin'ireo rafim-pandaminana. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany izy ireo, satria raha ataono zany de ho voaroka izy ireo. Koa hitanareo ny toerana izy ireo, efa nanana zavatra tahaka an'izany tsy maintsy natrehana. Saingy hoadray ekanela izy ho toy izao foany, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa rahala Green, Andriamanitra no nandefa azo eto, ary nanokatra ho antsika fiangonana anankiray any finoana sarobidy izay inontsika tokony tena ankasitraka an'andriamanitrasika ary anatrika ny fivoriana rehetra maka ny toerana rehetra izay azotsika ary raha angatahana hiantso isika hivavaka hitady anao dia aoka isika ho miaramila avy atrany ao amin'ny hanam-paniriana fotsiny ianao an'ilay izy hitanareo tehirizo hiaja ny afatra ary miaina amin'ny karazam-piainana mahitsy aza vela isy loto tonga eo amin'izany efa tara loatra izao iainantsika ankehitriny izao sika de efa tara loatra ao amin'ilay ora aoka isika hiaina azy madio eny ny fiainako ny fiainanareo ny fiainantsika rehetra dia mila mandroso eo anatrehan'andriamanitra ireo tanorantsika mandehandeha fotsiny mitety toerana mitety fampisehoana ary mandositra manalavitra sy manalavitra an'andriamanitra marina ankehitriny zany no marina hitako ao amin'ireo zanako zany ary hitako ny tenako tonga eo amin'nytoerana anankiray zay tsy nareo dia tokony hiaraka haikamana mba hanompo an'andriamanitra ny baiboly no milaza n'izany hoe rehefa hitantsika fa manakaiky ny andro dia tokony hikambana bebe kokoa hatrany raha olona roa fotsiny misy eto dia aoka ho isan'izy ireny nareo ankehitriny zany dia ary raha tonga miaraka isika ka mivavaka miaraka amin'izay fotoan'izay fotsiny sika misy zavatra anankiray mikasika an'izany ho jesosy hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ho afovonin'izy ireo aho ankehitriny araka ny olazaiko teo aloha nyteny tamiko raha lagriny ary izy no nolazany izany tonga nyvadiko nyteny tamiko an'izay nolazainy rehefa tsy teo aho hoe ary hoy izy ankeo maraina hoe misokatra mandrakariva ny polipitra ankehitriny mazana zany hoe misokatra ho ah mba hitenenako ankehitriny mazana dia izany tsy maintsy mitondra fiaratra ny jeffersonville indiana mba hanome afatra anankiray izay nomen'andriamanitra ho ahy hitondra an'izany ho an'ny olona mandehatra ny jeffersonville indiana ary ny tsirairay aminareo dia mitety ny firenena ary manao antso atarobisiny sisa mba hahazo ny afatra satria zany no iainantsika danareo zany no maheto antsika eny tsy mila ny anao an'izany tsony sika manome afatra anankiray andriamanitra dia afaka mandroso avy antrany eto amin'ny pilipitra ary mitoren'izany ary mahatsapa ho malalaka manao an'izany ia ary mino araka izany fa andriamanitra tsy toa dia hitahanareo raha manohana nyity fiangonany ity nareo ankehitriny ity vondron'olona ity tsy izany ihany fa aoka isika hivoaka ary hahita raha afaka mahazo ny hafa mba hiditra danareo aoka isika hiresaka amin'ny hafa na aiza na aiza miresaka amin'izy ireo mikasika ny fiangonantsika sy ny dikany hoe ny fiangonantsika eto zahay tianainareo mba ho tonga hitondra vahiny ary azo antoka fa ho tsara ho antsika rehetra zany hitanareo manana trano be sika izay ankasitra antsika mankasitraka sika ny amin'ity toerany ity mba hiangonana miaraka fa kanefa ny avo indrindra dia tsy mitoetra ho amin'ny tempolo natao tanana hitanareo fa ny lanitra ny seza fiandriana ary ny tany ny fitoera tongotriko ay izay toerana fitsarako fa vatana anankiray ny namboarinao ahy ary sika no vatan'i kristy ko satria sika dia mifindrafindra avy amin'ny trano be anankiray mankany amin'ny trano be hafa dia mino aho mitondra ny hafantsika fa ho toko sika ary anana an'ireo asa fanasitranana ary ny zavatra rehetra izay ambaran'ny tompo amintsika mba hatao dia ataontsika marina eto amin'ity fiangonana ity izany mandra-patonga azy hitatra ho tena lehibe ka hanananareo azy any amin'ny toerakafa sy toerakafa mandra-piavin'i jesosy andriamanitra hitahanareo ndao sika nondrika ny lohantsika andriamanitra malala raha mbola mijoro eto amin'ity lampiazo ity izay maneo eto ambonin'ny alitara eto mihitsy dia fantatray fa izay dia taranak'olona miamaty raha mbola ny amin'ity tany ity foana mijery eny amin'ny lalambe izay ary mahita ny ota voasoratra naiza naiza ary ilay voninahitry ny tompo dia miamandositraingana ary fantatray fa rehefa miainga ny voninahitry ny tompo dia andeha miaraka amin'izany koa ny fiangonana andriamanitra tianay no ho tonga any andro vitsy lasa mihitsy izay nitsangana teo amin'ny zoron'ny lalambe teto aho ny ampita ny lalambe fotsiny jery n'ilay matso nandeha teo an-dalambe ary nahitan'ireo fiarafony vitranay ny an'ny ady voalohany nitarika ny lalana avy eo dia tonga ilay fiarafony vy lehibe sherman nanaraka taoriana nandeha dia nandeha dia nandeha avy eo dia ireo reni ny kitana volamena ilay fianakaviana kely ravy miaraka amin'ny vady anankiray mitomahany ary tovilahy kely anankiray rovidrovotra ny namoy ny dadany reny antitra anankiray namoy ny zana ny lahy mieritreritra hoe tena mampalahely no mijoro eo amin'ilay zoro ny lalambe ka mijery zavatra tahaka an'izany izay mandalo avy eo dia tsikaritro raha vo nandalo an'io trano be io izy ireo dia niova ilay mozika ho mansoro miaramila kristiana, nanao ny famindrana izy ireo taorina, saingy rehefa nandalo n'ity toerany ity izy ireo. Andriamanitra malala, mieritreritra fotoana anankiray lehibe zay ho avy aho, ary ho ny fitsanganany zany rehefa androso aloha ireo mpiaditra anainy, ireo masina, ireo patriarka. Fa isika zay velona ka mi'ny toetra dia tsy mba hialona hisakana an'ireo izay nodimandry, fa ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra ka reo maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Avy eo rehefa hitanay ilay lehibe, ireo olona mandeha miakatra eny amin'ny lanitra, ary hijoro izahay miandry ny fanovananay, mahafantatra fa hiditra amin'ny laharany zahay ihany ko. Andriamanitra ataovy miaramila mahatoky zahay. Ireo izay tena nandray anjara irery ary tao amin'ilay ady no hahafantatra hoe inona marina ny dikan'izany raha mijery an'ireo fiara mifono vy miodina. Ary Andriamanitra mihevitra izay fa ireo izay tao amin'ilay ady ny fiainana irery ihany no hahafantatra hoe inona ny dikan'izany rehefa miandry ny anjarana hiditra amin'ny laharana sy ny toerana izahay ao amin'ny fitsanganana mba hiakatra. Ary indro ny rahalahiko tanora mijoro eto, tsara ofana, vonona, miakanjo, miandry lehilahy afitra anankiray ametra tanàna aminy, anankiray izay mpiaditra anay ny avy tany amin'ilay loha laharany, mahafantatra fa izy dia tsy maintsy mirotsaka anady ihany ko. Andriamanitra malala, miaraka amin'ireto tanana tsy mendrika ireto izay apetraka eto amin'ny rahalahiko, maneho ny anao Tayora Lagrine, Andriamanitra malala, izay tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy. Engane izy hitondra an'izao afatra izao tompo eto amin'ity tanàna ity, ary naiza naiza hiantsonao azy. Engane izy atoky, feno fanahy, miaina amin'ny fiainana tsy misy tsiny. Andriamanitra, avelao izy ahazo ny fonin'ny olona mba hahafahany mampianatra azy ireo sy hitarika azy ireo, ary hitondra azy ireo eo amin'ny lalana izay irina irehetra andehanany. Ekeo izany tompo, taio ny vadiny mahatoky, ireo zanany kely, taio ny ezakay miaraka eto amin'ny maharahalahy kristiana eto an-tany eto, mba hahafahanay mitondra ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany. Irao ny fanahinao eo amin'ny Andriamanitra. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay raha tolotra eo anao izy. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy Perry, entony tenin'Andriamanitra.